Meteor.
Populárně vědecký magazín. Dobrý den.
Dobrý den.
Právě začíná Meteor.
Pořad plný novinek a zajímavostí ze světa vědy.
Dnešní vydání má pořadové číslo 2898.
U jeho poslechu vás vítají Kateřina Březinová
a autor pořadu Petr Sobotka.
Chcete vodu? Sázejte stromy.
První muž na severním pólu.
Jak komunikují buňky?
Pád příbramského meteoritu, revolucí v astronomii.
Had, který vidí ocasem.
Minulou i předminulou sobotu to bylo krásné teploučko. Pak se zase ochladilo, ale jinak se nám blíží léto a já se tak těším.
Já v podstatě taky, ale trochu mě děsí představa, že zase budou chodit ty obrovské vlny veder.
Navíc doprovázené nedostatkem vody.
Bohužel sněhu letos prý nebylo dost na to, aby dorovnal vláhový deficit na celém území. Takže na jaře máme málo vody, zhruba stejně jako loni.
Hold nám málo prší. Jakoby nám Atlantik nechtěl posílat dost mraků.
Je fakt, že pozvolna se oteplující planeta má vliv i na běh vody a vodní páry v atmosféře. Ale zapomíná se na jednu důležitou věc.
Na jakou?
Na stromy.
Žádný strom na světě nemůže ovlivnit, jestli prší nebo ne.
Spíš bych řekl, že každý strom na světě to může ovlivnit, pokud je těch stromů dost.
Chcete říct, že prší jen tam, kde jsou lesy?
Ne jen, ale lesy ochlazují vzduch a krajinu. Voda se odpařuje a pak jinde sprchne.
Strom přece naopak vodu potřebuje a upíjí nám ji.
Začíná se nám to trochu komplikovat, že?
Čas předat slovo odborníkovi.
Velkým obhájcem stromů je docent Jan Pokorný z Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy. A ke své obhajobě používá zejména selský rozum.
Já bych řekl, že opomíjeme jednu jednoduchou věc. Jaký je rozdíl mezi stínem stromu a stínem slunečníku? Stejně velkým, jako je ten strom, a stejně zeleným. Ten stín stromu je chladnější, že? Je chladnější proto, že ten strom vypařuje vodu. A já malinko zabrousím do fyziky, ale nelekejte se. Jenom si uvědomme, že sluneční záření měříme ve vatech na metr čtvereční. A že na metr čtvereční jde až 1000 W. To je hodně. A že většina sluneční energie, když je krajina v pořádku, se nachytá, schová do vodní páry. A ten strom si můžeme představit jako fontánu, na kterou svítí sluníčko. A ten strom vypařuje průduchy vodu a tím se chladí. A my, když měříme průtok vody kmenem, tak například naměříme, že ten strom vypařil 20 litrů za hodinu. 20 x 0,7 je 14. On chladí výkonem 14 kW. Jedno to air condition, čili to klimatizační zařízení, které známe z hotelu a tak dále, nebo z kanceláří, má 3 kW. Ten jeden strom, takový běžného rozměru, chladí jako 5 těch air condition. Ale to klimatizační zařízení funguje podobně jako lednička. To znamená, v celkovém efektu ohřívá tu místnost nebo to prostředí, protože lednička chladí vevnitř a posílá to teplo dozadu na ten rošt. To klimatizační zařízení, které máme v hotelu, na nás funí studený vzduch a teplý vzduch to teplo převádí ven někam. Co ten strom? Ten chladí a kam převádí to teplo? To je schovaný v té vodní páře a ta vodní pára se sráží tam, kde je chladno. Ten strom klimatizuje dvakrát. Jednou, když chladí tam, kde je nadbytek energie, protože se to váže do vodní páry formou toho skrytého latentního tepla. A po druhý, když se ta sluneční energie uvolňuje jako rosa, jako mlha, nebo když si dáme pivo, tak nám to trošku ohřeje, ta rosa, která se nám tam srazí. A přináší to voda, zatímco v lednici různý chemikálie. A my jsme tohle dostali ze vzdělání, protože to byla samozřejmost dřív. Lidi si odpočali pod stromem a před 100 lety byly povinný aleje. Kvůli vojákům, kvůli chodcům, kvůli dobytku. Dneska vymýšlíme modely v klimatizovaných místnostech a pohybujeme se v klimatizovaných místnostech. A tady sedíme v umělé místnosti a já povídám o tom, co to je stín stromu.
No, ano, to je velký paradox. Jako bychom zapomněli na takovou samozřejmost.
A bohužel jsme to nezapomněli poprvé.
Potíž je v tom, že my postupně, a když řeknu my, tak myslím civilizace, těch posledních 8-10 tisíc let. Člověk s tou hlavou, na kterou koukáte, tady běhá 2 miliony let asi tak. Ale civilizace jsou tady chviličku. 8 tisíc let od Mezopotámie, pak přes Egypt, Řecko, údolí Indu. Všecky vyschly. Kromě civilizací, které mají rejži, třeba Korea nebo tak, tak všechny vyschly. Že? Kdybyste byl archeolog, tak jste zvyklí pod pískem hledat zbytky civilizací, které byly nedávno. Když jdeme do střední Asie, do Iránu, do Kyrgyzstánu, zejména do Turkmenistánu, jsou suché oblasti, které před 3000 lety byly plný života. Něco udělali špatně asi. My jsme se soustředili dneska na oxid uhličitý, ale ty civilizace nespalovaly fosilní paliva, nezvedaly oxid uhličitý, jeho koncentraci v atmosféře a přesto vyschly.
To je dost alarmující, nemyslíte?
Naprosto.
Jenže civilizace se naopak snažily s vodou hospodařit, tak proč vyschly?
Protože my máme tendenci jako lidi tu vodu odvádět. V první řadě zemědělství je založeno na pěstování stepních rostlin. To jsou všechny obilniny, kromě rýže. Potom ostatní plodiny taky nesnesou zatopení, čili my musíme tu vodu odvést. Voda je nepříjemná ve městech, odvedeme ji. A zase svítí sem sluníčko a když bude svítit na suchý plochy, tak ta suchá plocha se ohřeje na 50-60 stupňů. A od ní se ohřívá vzduch, stoupá vzhůru a on vypadá, že je suchý, ale stoupá rychle, ten, kdo lítá na větroni, to ví, nebo na rogalu a odnáší teplo a vlhkost vysoko do atmosféry a ono nám to mizí.
Je to logické. Stinné prostředí chladících stromů nahrazujeme rozpáleným betonem, asfaltem.
Přitom, že je důležitá role stromů v udržování vláhy, se vědělo už před 500 roky.
Kolumbus, když přistál na Jamajce, tak jeho syn pak dělal záznamy z deníků, zpracovával a Kolumbus napsal, to je zajímavý, na Jamajce prší každý odpoledne, je to zalesněné, tak jako pršelo na ostrovech kolem Španělska, než jsme je odlesnili. Protože já se vrátím k tomu stromu. To sluníčko svítí na les. Ten les vypařuje volně vodu. Je 30 metrů vysoký. Nahoře má 30 stupňů a dole má 20. Čili ten vzduch tam leží v tom lese a ten les komunikuje s atmosférou a s tou energií sluneční jenom přes vrcholky korun. Když se díváme ráno odpoledne na správný les, tak má nad sebou mlhu. A ta mlha pomalu stoupá vzhůru. Není síla, která by jí hnala už. A jak vystoupá pár set metrů, tak už je tam chladněji, srazí se to, máme mrak a odpolední déšť. Tím, jak jsme tu krajinu přehřáli, protože jsme ji odvodnili většinou, tak už ztrácíme ty odpolední deště. Spoléháme se na to, že přijdou nějaké deště s těma frontálníma poruchama a jak se ty kontinenty postupně odlesňují a odvodňují, tak se přehřívají a ta vlhkost, kterou bere ten suchý vzduch, jde do oceánu.
Až tak velká je úloha lesů?
Stěžujeme si na sucho a přitom si sami způsobujeme, že je vody méně a méně.
Chudinky řeky za to nemůžou. A mraky přicházející zdaleka taky ne.
My měříme srážkově odtokové poměry. Měříme množství srážek a otok v řekách, tekutou vodu. A to, co nesledujeme, to je osud vodní páry, která stoupá. Jednak je unášená horkým vzduchem ze suchých míst, případně je kradena tím horkým vzduchem z lesa nebo z rybníka. A to jsou ty věci, které bychom potřebovali pochopit, abychom se domluvili, jak tu krajinu utvářet. Abychom vrátili zpátky funkci vegetace, která vlastně chladí, ale tím přitahuje vodu.
Trochu to budí dojem, že problém s vodou hledáme jinde, než je?
No, o suchu slyšíme v posledních, řekněme, 5 letech každoročně, zatímco lesy kácíme desítky, stovky let jaksi plynule. Znamená to, že teď jsme překročili mez, kterou jsme překročit neměli?
To je důležitý, co jste řekl. To setrvalé hospodaření v krajině by znamenalo, že bychom neměli mít moc těch suchých míst. Případně bychom měli mít co nejvíce meziplodin. My musíme mít zemědělství na velkých plochách, protože pracují tady 2% lidí. Já teď nemluvím speciálně o situaci v bývalém Československu a v České republice. Ono se to děje všude. Téměř všude. Když si vyhodnotíte srážky dešťové, jak pokračují z pobřeží do vnitrozemí, tak 3000 kilometrů v jižní Africe, myslím na Amazonii, prší. Prší v Kongu hluboko, neprší ve východní Africe, protože ty oblasti, které mají převahu lesa, tak tam prší. Ty oblasti, které nemají převahu lesa a už jsou vysušený, vypasený, to znamená, není tam vegetace, tak tam opravdu přestává pršet. Čili mohli bychom si připustit, že na velkých plochách, kde se ztratil les a ztratila funkční vegetace, mokřady, velký papirusový porosty, že tam přestává pršet. To bych řekl, že je fakt. Teď jde o to, jestli rozumíme, jestli vědecky dovedeme vysvětlit tento fakt.
A dokážeme?
Teorie biotické pumpy vysvětluje to tak, že ty vlhké porosty, porosty, které mají dostatek vody, vypařují vodu, ten vzduch nasycený vodní párou stoupá nahoru, jak jsem popsal, v několika stech metrech nebo do kilometru se srazí, padá dolů a přitom, jak se vodní pára srazí zpátky na vodu, tak klesne tlak, uvolní se to skupenské teplo a naseje to vzduch horizontálně ze strany. A pokud převládají ty porosty na tom kontinentu, tak to saje vzduch z moře. Pokud ten kontinent odlesníme moc, tak tam stoupá ten horký vzduch a ten vlastně odnáší ty zbytky vodní páry do moře, protože to moře je chladnější a funguje tak, jak předtím fungoval ten kontinent. On je to zázrak, že, jo, že ty lesy vypařovaly vodu a tekly řeky a pořád ta voda přichází. To není samo sebou. To není jenom tím, že se země točí. To ta vegetace za to mohla. My bychom potřebovali, a není to složitý, vrátit zpátky znalost o tom, co ta vegetace umí. Lidi měli, sedli si pod strom, byl tam stín, my už to nepoužíváme.
Já si moc ráda do stínu stromu sednu.
No, když jste výjimečně na výletě, ale naše každodennost ve vyspělé Evropě vypadá jinak.
Přehnali jsme to s kácením stromů a teď se divíme, že máme sucho.
Tak nějak, i když příčin sucha je samozřejmě mnohem víc.
A co s tím?
To by bylo ještě nadlouho. A meteor sotva začal, čekají nás další témata.
Tak si to řekneme za týden.
I to je možnost. A nebo běžte na přednášku docenta Jana Pokorného. Koná se 9. dubna od 16 hodin.
To bude úterý. Hovořit bude přesně o tom, o čem jsme si teď povídali.
Ano, a samozřejmě toho řekne mnohem víc. Přednáška je veřejná v budově Akademie věd v Praze, Národní 3. Pořádá ji Učená společnost České republiky. Jdu na sever, normálně jdu na sever a už jdu na jih.
Prosím, kamže to jdete?
Jdu na sever a na jih.
Joha, divadlo Jary Cimrmana, dobytí severního pólu.
Čechem Karlem Němcem 5. dubna 1909.
Snad teď nebude meteor spochybňovat toto prvenství.
O, to bychom si nikdy nemohli dovolit, ale přiznejme si, že svět v této souvislosti zná jiné jméno. Někdo jiný dosáhl severního pólu jenom jeden den po české výpravě.
Stalo se tento den, 6. dubna. Americký námořní inženýr Robert Peary poprvé okusil chuť severu v roce 1886 při neúspěšném pokusu o přechod Grónska. Po dvou dalších výpravách se mu podařilo získat pověst nejschopnějšího amerického polárníka. V roce 1897 založil v USA Arctic Club, Jehož dvěma hlavními cíly bylo sehnat peníze a představit se veřejnosti jako jediný, kdo je schopen dosáhnout pólu. O to se poprvé pokusil v roce 1898. Neuspěl. Za to mu umrzlo 8 prstů na noze. Při pátém pokusu v roce 1906 dosáhl rekordních 87 stupňů a 7 minut severní šířky. K cíli zbývalo něco přes 300 kilometrů. Pamětníci Píry ho líčili jako bezohledného sobeckého člověka, chorobně žárlivého na každého, kdo se zdál ohrožovat jeho záměry. K inuitům se choval jako k otrokům a při nákupu kožešin je nestydatě šidil. Uvádí se, že v jeho službách zahynulo přes 400 psů, nejméně 8 inuitů a 2 běloši. Jeho biznis s polárním zbožím stál život 10 000 zvířat a značně rozvrátil místní prostředí. Koncem roku 1908, již 52-letý, vyrazil ke svému 6. pokusu. Věděl, že další šance už přijít nemusí. Po přezimování se 1. března 1909 vydal z americké strany k pólu, vzdálenému z hlavního tábora 760 kilometrů. Doprovázelo ho 7 Američanů a 19 Inuitů s 28 sáněmi a 140 psy. Ti mu razili cestu a zakládali zásobárny. U 87 stupňů 47 minut severní šířky je všechny poslal zpátky. Ponechal si jenom patery sáně se psy, černého sluhu Matthewa Hansena a 4 Inuity. Chtěl totiž být jediným bělochem, který první stanul na pólu. 6. dubna 1909 v 10 dopoledne po 5 dnech závěrečného spurtu dorazil na 89. stupeň 57. minutu severní šířky. Před posledními kilometry byl tak vyčerpán, že musel na chvíli ulehnout ve stanu. Téhož dne odpoledne dosáhl pólu. Konečně moje točna, zapsal si do deníku. Vyfotil se, vstyčil americkou vlajku a uložil kovovou krabici se zprávou. Ta se nikdy nenašla. Poté se rychle, přičemž on se vezl na saních, vrátil podél zásobáren do tábora a posléze do nejbližší telegrafní stanice na Labradoru. Odtamtud 6. září oficiálně oznámil: mám pól. Přes četné pozdější námitky a pochybnosti se otrokář severu Robert Peary dodnes pokládá za nejpravděpodobnějšího dobyvatele severního pólu. Robert Peary dosáhl severního pólu na den přesně před 110 lety.
Cyklus Stalo se tento den pro Meteor připravuje inženýr František Houdek. Čte Jaromír Meduna.
110 let, to už je dávno.
A dneska se pořádají k severnímu pólu komerční lety.
To už není ono. Ti praví hrdinové patřili do 19. a počátku 20. století. Žádná GPS navigace, žádné vysílačky, žádná předpověď počasí, žádná záloha či záchrana z letadel, jen psy, saně, lyže a hromada zásob.
A kurděje, omrzliny, nemoci všeho druhu.
Rozhodně si u pólu nemohli stěžovat na špatný vzduch a těžko se mohli nakazit od jiných lidí v té pustině.
No to ani nemuseli. Chorobu si mohli vzít s sebou už na startu. Každopádně bakterie a buňky neradno podceňovat. Ukázalo se, že se na nás možná domlouvají.
Jak by to dokázali?
Komunikují spolu způsobem, o kterém se nevědělo. Možná se tak i brání proti antibiotikům.
Počkejte, to bychom měli říct podrobně. Jak spolu mohou buňky komunikovat?
tím se zabývá doktor Libor Krásný z Mikrobiologického ústavu Akademie věd.
Komunikace mezi buňkami je naprosto zásadní, aby poznali, v jakém prostředí se nacházejí, a podle toho prostředí, jestli v tom prostředí je třeba hojnost živin nebo naopak nedostatek, tak podle toho musí reagovat a musí měnit sami sebe a zároveň mění a dokáží měnit svoje okolí, prostředí. Těch způsobů komunikace mezi těmi buňkami je celá řada. My máme zrak, my máme sluch, nic takového bakterie nemají a ta komunikace probíhá na chemické úrovni pomocí malých molekul různého typu, kterým si sdělují informace. A ty informace se mohou dostávat z těch bakterií a z těch buněk do prostředí difúzí a difúzí zase přes membrány mohou být přijímány.
Slibovali jsme převratný objev. O co pak jde?
To, co je v posledních několika málo letech nové, je to, že byly objeveny nové struktury, takzvané nanotrubičky, které mohou spojovat bakterie. Mohou spojovat nejen bakterie jednoho druhu mezi sebou, ale i různé druhy navzájem. A to, co je obzvlášť zajímavé, zároveň trochu děsivé, že mohou pravděpodobně spojovat i buňky vyšších organismů, jako jsme například my. Čili když si představíte dvě buňky, bakteriální a potom buňku třeba lidskou, tak mohou být spojeny doslova trubičkou, kterou mohou procházet různé látky, malé molekuly, které jsou důležité pro funkci těch buněk, ale i molekuly větší, jako jsou třeba bílkoviny nebo nukleové kyseliny.
Já tady mám fotografii z mikroskopu, jak to vypadá.
Jako by byly buňky propojeny pupeční šňůrou.
Každopádně to, co slyšíme, opravdu vypadá jako převratný objev. Buňky a bakterie se mohou vzájemně ovlivňovat mnohem víc, než jsme si mysleli.
Jako by byly propojené nějakou potrubní poštou.
Je až s podivem, že za těch desítek let, co existuje například elektronová mikroskopie, tak existence tohodle z toho spoje byla nedetekovaná. Je to spojené velice pravděpodobně s technikami, které se používají pro přípravu těch preparátů pro tuto mikroskopii, kdy v posledních letech došlo k vývoji těchto technik, zároveň i k vývoji mikroskopie. Takže zhruba před 7-8 lety byly tyhle struktury poprvé identifikovány, bylo navrženo a částečně experimentálně ukázáno, co všechno mohou přenášet, například genetickou informaci, ale pochopení, co podmiňuje vznik těchto trubiček, těchto nanotrubiček, je pořád ještě spíš na té základní úrovni. Je tady obrovská bílá oblast, kdy se snažíme pochopit vůbec, v jakých podmínkách tyhle ty trubičky preferenčně vznikají, jak je genetický aparát, který jim dává vzniknout.
Jak daleké je to mezibuněčné spojení?
Mohou to být i velké vzdálenosti?
Mohou to být i relativně velké vzdálenosti z hlediska velikosti těch buněk. Může se jednat o mnohonásobky délek těch buněk. Jo? Není to tak, že ty buňky by musely být jedna těsně vedle druhé, ale rozhodně by to mohlo být na vzdálenost, řekněme, když by dva fotbalisti stáli na fotbalovém hřišti, jeden by stál na půlící čáře a jeden u branky, tak až na tak veliké vzdálenosti by to bylo možné v poměru k velikosti daného organismu.
Jak si máme představit vznik tohoto spojení? To si buňka řekne, že chce nutně komunikovat s jinou a tak začne vysouvat tuhle trubici jako jakési tykadlo, až se dotkne druhé buňky a spojí se s ní?
Ta představa je ta, že tahle trubice z té buňky je vysouvána nebo vzniká z bakteriální membrány a ta trubička se dostává do prostoru, kde pravděpodobně tím primárním důvodem nebylo spojit se s jinou buňkou, ale dostat se do prostředí a tím, že ta trubička zvětší povrch té samotné buňky, té samotné bakterie, tak usnadnit příjem živin například z toho prostředí nebo příjem nějakých metabolitů, které jsou důležité pro tu buňku.
Čili takové brčko.
Brčko. A pokud, není to na druhém konci, není otvor. Nicméně, pokud ta kultura je dostatečně hustá, ty buňky jsou relativně blízko u sebe, tak nevyhnutně dojde k tomu, že to brčko, ta nanotrubička narazí na jinou buňku a potom může dojít k fúzi membrány, z které je ta trubička tvořená, s membránou, která obaluje tu druhou buňku. A pak jsou tyhle dvě buňky spojené a může docházet k přenosu informace. Ta informace může být přátelská, může naopak pomáhat, naopak mohou to být třeba toxiny, které tu druhou buňku zlikvidují a zabijí.
Pěkně děkuji za takovou komunikaci. To je spíš invaze.
Udělejme si ještě představu o druhém rozměru nanotrubičky. Použili jsme přirovnání s fotbalisty, že v jejich světě by byla dlouhá od středového bodu hřiště k bráně. Ale co je její průměr?
Ta trubice by byla, řekněme, o průměru ruky. Čili bakterie, ty jsou mikro, ale ty trubičky samotné, ty jsou v řádu desítek nanometrů, řekněme třeba 100 nanometrů, 120 nanometrů je ten průměr. Takže ta velikost, ta světlost té trubičky je dostatečná na to, aby tím prošlo téměř cokoliv. Téměř cokoliv tím neprochází a v současnosti se vedou spory mezi odborníky o tom, co všechno těmi nanotrubičkami může procházet. Zdá se nicméně, že jimi může procházet nukleová kyselina, jako je DNA, nositelka genetické informace. A to je úplně zásadní pro to, jak bakterie nebo buňka může změnit svoji genetickou informaci. Ta nukleová kyselina z prostředí může být buď zdrojem těch stavebních kamenů, které buňka použije pro výrobu vlastní DNA, anebo ta DNA může být zainkorporována a použita jako genetická informace. Je to jeden ze způsobů, jak může docházet k obměňování a k vývoji, evoluci. Samozřejmě je tam řada slepých cestiček, ne všechny fragmenty DNA, které ta bakterie získá, tak jsou pro ní nějak užitečné. Většinou je to slepých cestiček, ale v nějakém malém procentu případů dojde k tomu, že ten fragment DNA má smysl. Té bakterii pomůže například, protože kóduje gen pro rezistenci na antibiotika a představa, že ty bakterie by si mohly předávat genetickou informaci tímhle způsobem, je de facto děsivá, protože to předání té genetické informace je potom snažší, než když to musí prostě někde lovit z prostředí.
O rostoucí odolnosti bakterií vůči antibiotikům se poslední roky hodně mluví.
Možná k tomu přispívají i tyhle nanotrubičky. Předají si informaci, jak se bránit.
Mimochodem, jak rychle si tou nanotrubičkou mohou informace předávat?
Ta rychlost by v zásadě byla v řádu vteřin.
Čili stejně rychlá, jako byla teď vaše odpověď.
Mně se to taky zdá jako kvapík.
Jo, i ta nanotrubička, zdá se, může být vytvořena velice pravděpodobně během spíš vteřin než minut. Protože když uvážíme, že bakterie, ty, které se množí celkem rychle, jako například Escherichia coli, která je i součástí naší střevní mikroflóry, tak má poločas dělení generační dobu 20 minut. Takže za 20 minut se vyrobí celá nová buňka. Takže vteřiny, desítky vteřin pro nanotrubičku je naprosto realistický.
Nanotrubičky tedy vznikají v průběhu života buňky a po její smrti zase mizí a tak pořád dokola?
Ano, ta představa možná je, že se jedná o jakousi dynamickou síť, která se neustále vytváří, spojuje, rozpojuje a zároveň pomáhá těm buňkám ohledávat okolí, ať už tam je nějaká další buňka, na kterou se mohou napojit, protože ta buňka to primárně neví.
Tahle tykadla, která se v případě potřeby promění v brčko či potrubní poštu, vytvářejí všechny buňky?
Zatím se zdá, že je to, co jsme se my dívali, co se dívali kolegové, obecná vlastnost bakterií. Zdá se, že téměř každá bakterie je 100 ty nanotrubičky vytvářet. Není to tak, že když byste měli populaci, tak jedna každá buňka z té populace. Myslel jsem to tím jako každý druh. A když máte populaci těch buněk, tak tam je to třeba každá stá, každá tisící. Rozhodně to není tak, že by to byla prostě každá buňka. Ale když uvážíte ty obrovské počty buněk, které bakteriálních buněk, které se nacházejí v gramu hlíny nebo i v lidském organismu, vlastně každý člověk si v sobě nese a na sobě nese minimálně stejný počet bakteriálních buněk. Některé odhady říkají 10x až 100x víc bakteriálních buněk než buněk našich lidských. V tomhle tom obrovském množství, i když je to třeba každá tisící buňka, tak těch spolu je hrozně moc.
Dostává se s tímto poznatkem do rukou člověka nová zbraň proti bakteriím?
Možná, že ano. Pokud se podaří Liboru Krásnému nebo jiným odborníkům najít v té bakteriální trubičce slabinu, mohla by to být cesta k novým antibiotikům.
Buňky by si svými brčky nasály jed.
Uvidíme. Ještě je před vědci mnoho práce při výzkumu tohoto nového fenoménu života bakterií. Thank you.
Ve sbírce citátů Jiřího Grigara najdeme vědce z mnoha oborů a z mnoha koutů světa.
Dnes zůstaneme pěkně doma, nejenom prostorově, ale i oborově.
Jiří Grigar nám poví výrok Čecha a navíc astronoma, který se zapsal do dějin.
Jeden z našich nejvýznamnějších astronomů 20. století se jmenuje doktor Zdeněk Ceplecha. Byl zakladatelem oboru výzkumu meteoritu s rodokmenem na základě toho, že studoval soustavně pomocí několika pozorovacích stanic, nejprve na území Česka a potom se to rozšířilo do střední Evropy. Když letí jasný meteor, kterému říkáme bolid, tak je šance, že z tohoto bolidu něco nakonec spadne na zem, ale nikdo nevěděl, zda to je pravda nebo není pravda, až se to podařilo právě doktoru Ceplechovi v roce 1959, kdy pozorovali na Ondřejovské observatoři a na těch přidružených stanicích přelet velice jasného bolidu, který byl mnohem jasnější než měsíc úplňku. Spočítali ho dráhu ve sluneční soustavě, ale také dráhu, kam to mělo spadnout, a skutečně v okolí Příbramy se potom našly první 4 úlomky z kosmického prostoru, které měly rodokmen. Od té doby se ta záležitost velice rozvinula. Čeští astronomové, kteří jsou odchovanci doktora Ceplechy, v tom vedou na celém světě. Zhruba polovinu meteoritů s rodokmenem objevila právě tady tato skupina. A doktor Ceplecha měl jeden velice krásný citát, který je trošičku delší, ale myslím si, že velice vystihuje takové to napětí mezi vědci a mezi novináři. Odedávna trpěla lidská zvídavost modními vlnami a tělesům obíhajícím mezi planetami, kometám, asteroidům a meteoroidům módní vlny přáli vždy jen málo. Ještě ta komety, ty na tom byly nejlépe. Svým nápadným zjevem a mečovitým ohonem se snadno dostali do role věstitelů válek. Co pár desetiletí vždy se nějaká ta vhodná válka a jasná kometa najdou. A konec světa je tak lákavé téma pro novináře. Můžete mít nejen nejprvnější zprávu, ale také nejposlednější.
Nevím, jestli bych potom toužila, protože poslední zprávu už pak nemá kdo ocenit.
Citát Zdeňka Ceplechy jsme si nepouštěli náhodou. Zítra, a pokud nás posloucháte při repríze, tak dnes, je totiž veliký den, velké 60. výročí.
7. dubna 1959 se stala událost, která navždy změnila astronomii. Nad Československem prolétl velmi jasný meteor, bolid. A Zdeňku Ceplechovi se nejen podařilo jeho úlomky najít, ale i vypočítat, kudy těleso letělo vesmírem, než se s ním Země srazila.
Klíčové bylo, že let meteoru zaznamenaly aspoň 2 kamery z různých míst. Z každého místa se dráha meteoru promítá mezi jiné hvězdy. A právě ty rozdíly umožňují vypočítat všechno potřebné. Poprvé v dějinách měli astronomové v ruce kámen, meteorit, a věděli, kdy spadl a odkud přiletěl. Takto určeným kamenům se od té doby říká meteority s rodokmenem.
Bylo by krásné, kdyby Zdeněk Ceplecha mohl v našem meteoru na svůj slavný meteor zavzpomínat. Ale bohužel už skoro 10 let nežije.
Naštěstí žije můj archiv rozhovorů. V Astronomickém ústavu Akademie věd jsem pracoval pár metrů od kanceláře Zdeňka Ceplechy a dokonce jsem pro jeho program jako náplň své práce meteory asi 3 týdny fotografoval. Každopádně při kulatém, tehdy 50. výročí, jsem se za ním vydal s mikrofonem, aby zavzpomínal, a udělal to moc rád.
Skvěle, pojďme si to poslechnout.
Tenkrát jsem se zeptal, jestli při vývoji kamer a celého projektu fotografování meteorů takový úspěch očekával.
To mě ani ve snu nemohlo napadnout. Já jsem fotografoval normální meteory, do té doby jsme měli už spousta výsledků, mnoho set dvojitě nafotografovaných meteorů. Už jsme předháněli Harvardskou observatoř v Americe, která to začala dělat před námi nějak těsně před válkou, my jsme to začali dělat, že po válce, takže nějaký výsledky už tam měli, takže jsme měli takovou aspoň hrubou představu, co to dává. No a teď najednou jsme měli spousta našich výsledků, dokonce víc už než bylo na tom Harvardu, takže jsme získávali o těch meteorech různý údaje, které zajímaly nás, to znamená, jak se to chová z hlediska různých navržených teorií průletu toho tělesa ovzduším, teda myslím té části, kdy to těleso svítí, kdy se z něj odpařuje látka, která je vybuzena až ke svícení. Takže to byl takový primární cíl. Dokonce tehdy byl ještě aktuální určování hustot vzduchu. Rakety ještě nelétaly, nic, raketové výzkumy snad jestli existoval v té. Myslím, že ještě ani žádný raketový výstup nebyl, pokud nebyl nějaký super tajný. Takže my jsme vlastně taky z veřejného výzkumu měli jedni z prvních taky možnost odvozovat hustoty vzduchu v takzvané střední atmosféře. To je stejně pozdější termín střední atmosféra. Tak v těch výškách asi tak kolem, řekněme, mezi nějakýma těma 60 a 90 kilometry, což byla téměř nepřístupná oblast pro cokoliv, kromě pro meteory v té době.
Když se zpětně ohlédnete, co stálo za tím, že meteority Příbram pak znal celý svět?
Kdyby byly meteority Příbram a my jsme nebyli na to tak připravení a neudělali jsme takový důkladný vědecký rozbor, který byl publikovaný, tak by asi neznamenali téměř nic. Prostě bychom našli meteority a to by bylo všechno. To se děje dnes a denně při nejrůznějších příležitostech na různých místech země. Ale tím, že jsme to měli všechno takhle jako předem už připravené a ukázali jsme i hned, že je možno velmi brzo získat dobré jako výsledky o tom, odkud to vůbec přichází, to vlastně byla první dráha ve sluneční soustavě, která dokonale ověřila, alespoň na tom jednom případu, že přišel z pásma asteroidů, z pásma malých planetek. To do té doby samozřejmě se o tom také uvažovalo, ale čistě hypoteticky, jako nějak to nebylo ničím podepřeno. Takže to bylo jedno z takových prvních. Čili tím to vzbudilo veliký ohlas. Dokonce profesor Whipple, který byl v té předchozí generaci, než jsem já, doajenem meteorické astronomie, uvedl vlastně naplno do vědeckého světa, z toho takového amatérského pozorování do vědeckého světa, tak ten nám tehdy poslal gratulační dopis, kde napsal, že Československo se jeví jako velký bolid na nebi meteorické astronomie. Velmi zajímavé, takže to bylo opravdu ocenění. A už jsem byl tehdy členem Mezinárodní astronomické unie a členem komise 22, která se zabývala těmito jako meteory, těmi malými tělesy sluneční soustavy. A profesor Whipple tam byl předsedou tehdy. Takže jsem si toho taky víc vážil, toho ocenění, když byl předsedou odborné komise Mezinárodní astronomické unie. A on mi na příští sjezd astronomické unie v Berkeley ve Spojených státech mě pozval, abych byl sekretářem té komise a vedl zápis. A já chudák s mou školskou znalostí angličtiny jsem měl ještě poslouchat různorodou, nejen tu americkou, ale od všech těch. Takže to bylo prostě opravdu taky takový kulturní šok. Ale je to tak, jako když někoho hodíte do vody, tak buď plave nebo neplave. Tak jsem plaval a doplaval jsem až tam, kde jsem dnes.
Vzpomenete si ještě přesně na ten okamžik, kdy jste se dozvěděl, že bolid, později nazvaný Příbram, proletěl oblohou?
To jsem věděl i hned, když prolétal. To je také zajímavé. Já jsem tady nahoře měl nového pozorovatele, jeho jméno bylo Miroslav Novák a byl tam teprve šestou noc, tak já jsem si tak nějak to všechno hlídal ještě, předtím jsem to většinou obsluhoval sám, ty kamery. Teď mi na to povolili prvně nějakou sílu na ty kamery po těch 8 letech. Vrátil jsem se ze zhora z observatoře domů už, jako sedl jsem si k televizi a tak koukám, najednou jsem viděl na rámu okna pohybující se světlo a ten stín, který vrhá ten parapet, se choval divně, ne jako od auta. Tehdy, kromě toho, tehdy aut jezdilo tak málo, že i auto by bylo pozoruhodný. Takže jsem si to všiml, vykoukl jsem ven z okna, samozřejmě zaznamenal čas. To je první, co člověk udělá. Ven jsem se koukl, tam už jsem nic neviděl, ale čekal jsem, až zaznělo to zahřmění. Tak pak jsem věděl, že teda samozřejmě to bude něco zvláštního, že by to mohl být nějaký velký meteor. A tak jsem udělal to, že jsem stáhnul signál na televizoru a nastavil jsem jas v obrazovky zhruba tak, jak jsem si pamatoval osvětlení té stěny. A pak, protože jsem měl, tehdy byly k fotoaparátům expozimetry, tak jsem si to nastavil, přiložil k takto upravenému stínitku obrazovky a naměřil tehdy 100 luxů. Později potom přes nějaké jiné metody jsme odvodili, že to bylo téměř přesný. Asi minus 19 hvězdná velikost to byla.
Co bylo nejtěžší při výpočtu místa dopadu meteoritu? Protože on při letu na obloze nesvítí až do konce.
Když přeletěl příbramský meteorit, tak jsme teď stáli před tím, že jsme to teda vypočítali, věděli jsme, kde skončil, věděli jsme celý průběh té dráhy v prostoru nad naším územím, věděli jsme přesně, kde je i koncový bod, ale do té doby, pač to nikdo nikdy před námi nedělal, tak jsme nevěděli, co následuje potom. Takže dokonce jsme si museli i vymyslet na to terminologii, čili jsme začali říkat temná dráha, anglicky dark flight, a to se ujalo, to dodnes se používá všeobecně ve světové literatuře. A vlastně to si musíte představit tak, že je to... Já začnu z druhého konce. Když vezmete kámen a vylezete na vysokou věž a pustíte ho, nebo z letadla ho pustíte, tak on poletí čím dál rychleji, přitažlivostí země dolů k zemi, čím dál rychleji a rychleji, až se ustálí na určité konstantní rychlosti, která je jako pádová rychlost. A k ní se blíží, že samozřejmě se zrychluje k ní, to asi ví taky každý parašutista, že z ní se zrychluje z té nulové rychlosti, když ho vyhodíte z toho letadla. Když to ten meteorit, jakmile z té velké, se supersonické rychlosti, se dobrzdí asi tak na nějaký 2,5-3 km za vteřinu, tak po tomhle dobrždění už přestane zářit a chladnoucí těleso padá dolů, ale jako by bylo vrženo dolů tou rychlostí. A ta se stále dále ještě zmenšuje odporem vzduchu. Kdyby to byl ten týž kámen, který jste házel z toho letadla, tak se blíží přesně ke stejné rychlosti, akorát z druhé strany. To znamená o těch větších rychlostí. A takovou rychlostí dopadne na povrch země. Čili to zase není nějaká velká rychlost. U toho, asi tehdy to bylo 4,5 kg, byl největší, tak u něj ta rychlost dělala zhruba asi 70 metrů za vteřinu. Jenom metrů za vteřinu. I když původní rychlost příbramského meteoritu byla, že přes 21 km za vteřinu.
Průkopnické výpočty. Docela mě překvapuje, jak moc se meteorit zbrzdí z těch...
75,5 tisíce kilometrů v hodině na pouhých 250 kilometrů v hodině. Zabrzdí ho naše atmosféra, která je navíc, jak se těleso blíží k povrchu Země, hustší a hustší. Nebýt atmosféry, jev zvaný meteor by vůbec nenastal, nic by nesvítilo a kámen by plnou rychlostí vrazil do povrchu Země. Právě to brždění a přeměna energie rozzáří meteory.
Ovšem nejvíc si budu pamatovat pohotovost Zdeňka Ceplechy s tou televizí. To byl skvělý nápad.
Úžasné také je, že na práci Zdeňka Ceplechy navázali jeho pokračovatelé Pavel Spurný a Jiří Borovička. Meteoritů s rodokmenem je k dnešnímu datu na celém světě známo 35 a z toho 19 bylo nalezeno díky přesným českým výpočtům.
Zdeněk Ceplecha by měl radost.
Občas přijde ze světa vědy zpráva, o které si člověk není jistý, zda nejde o apríl.
Ten už byl před pár dny.
No právě. Než to doputovalo k nám, klidně to mohlo být jako apríl míněno.
Tak schválně. Jak ta zpráva zní?
Byl objeven had, který vidí i ocasem.
To snad není možné. Má oči na hlavě i na ocase?
To já nevím. Neumím si to představit. Požádal jsem Jaroslava Petra, aby to Prometeor prověřil.
Je to zvláštní had, jmenuje se vlnožil. těch vlnožilů je celá řada druhů, ale tenhle ten fenomén byl prozkoumaný u vlnožila hladkého. To je had, který žije v moři. To jsou ti mořští hadi, jako jsou vodnáři a vlnožilové. Těch mořských hadů je více jak 60 druhů a najdeme je v oceánech prakticky po celém světě. Tohle toho vlnožila hladkého asi nejlíp bychom hledali při pobřeží Austrálie na Velkém bariérovém útesu. A ten vlnožil dorůstá délky běžně kolem metru, ale ty kapitální kusy můžou měřit na délku až 2 metry. A oni žijí v blízkosti toho útesu a tam loví. Oni loví nejrůznější mořské korýše a ryby, hledají je právě v těch skulinách, v těch mezerách, v těch škvírách, v tom korálovém útesu. A když jsou nažraní, když jsou nasycení, tak se uchýlí někam do úkrytu a tam prostě jsou skovaní. To znamená, zase si zalezou pod nějaký skalní převis nebo do nějaké díry. Ale mají celou řadu nepřátel. Mají za nepřátele třeba dravé ptáky a mají samozřejmě za nepřátele dravé ryby, včetně žraloků. To znamená, tomu hadovi, tomu vlnožilovi nesmí nic koukat ven. Nesmí mu koukat ani ten ocas. Vzhledem k tomu, jak je ten had dlouhý, tak uhlídat si, jestli na druhém konci těla něco náhodou nekouká, není tak úplně jednoduché. Ale to se už delší dobu ví, že tihleti vlnožilové automaticky zatáhnou ocas do stínu. Jakmile na něj zasvítí světlo, sluníčko třeba tam pronikne, tak ten had se stáhne.
Schovává se před sluncem, zatím v tom nevidím nic překvapivého.
Jenže jak pozná, že leží na světle?
A jak to pozná člověk? Přeci tím, že slunce hřeje.
Jenže pod hladinou už moc nehřeje. Jsem zvědav, jak výzkum hada probíhal.
Vědci zjišťovali, jak to ten had má zařízené. Že ocas sám zjistí, že tedy se má skovat. Ten ocas je pro toho hada životně důležitý. My jsme zvyklí, že třeba ještěrky se bez ocasu klidně obejdou a i ho odhodí, když potřebují přelákat pozornost nepřítele, aby sami mohli zdrhnout. Ale ten vlnožil, protože se pohybuje v mořské vodě a plave, tak hlavní hnací silou je veslovitý ocas. To znamená, jakékoliv poškození toho ocasu je pro toho vlnožila obrovská komplikace. Takže ukázalo se, že ten vlnožil skutečně vnímá světlo. Pokožkou ocasu vnímá světlo, vděčí za to zvláštnímu pigmentu, který se jmenuje melanopsín. Ten melanopsín reaguje na světlo, reaguje na světlo, dejme tomu, té modré vlnové délky, na modrou složku světla. A dokonce jsou v té kůži i další geny aktivní, které zajistí, že když je tenhle ten melanopsín aktivovaný, tak se podráždí nervy a tím pádem se ten had dozví. Ty nervy přenesou ten signál do toho jeho maličkého mozku a ten had ví, že teda mu svítí nakonec ocasu a že by ho měl uklidit někam, kde už na něj nesvítí.
Takže se nejedná vyloženě o oči. On jen pozná, že na něj svítí světlo, ale nevidí žádný detail.
Nemusíme moc tápat, jak si to představit, protože i my máme melanopsin.
My ho máme v oku, máme ho v sítnici ve zvláštních buňkách, kterým se říká gangliové buňky. To nejsou buňky, které by byly určené k tomu prvotnímu vnímání světla, jako jsou čípky nebo tyčinky. Ty gangliové buňky jednak sbírají, některé z nich sbírají ty nervové podněty z té sítnice a přenášejí to do zrakového nervu a posílají nám ten signál někam do mozku. Ale tyhle ty buňky gangliové, které jsou vybavené melanopsínem, tak ty zajišťují třeba stahování zorničky. A nebo nás informují o tom, že už začal den, že už se rozednilo, nebo že už se stmívá, že už je konec dne. To znamená, tyhle ty buňky jsou důležité proto, aby nám dobře fungovaly vnitřní biologické hodiny. Takže my je máme, má je celá řada živočichů, ale že by to měl nějaký živočich umístěné na druhém konci těla a zařídil se podle toho, tak to je svým způsobem unikum.
To znamená, že ten mořský had nemá na ocase oči, ale vnímá to celou pokožkou?
Asi jen ocasní částí.
Samozřejmě, že ten gen pro melanopsín a pro ty další molekuly, které zajišťují ten přenos toho nabuzení do nervového vzruchu, tak ty geny jsou ve všech buňkách. Tam je ale důležité, že tady v tomhletom místě jsou ty geny zapnuté, že oni skutečně pracují, že vyrábějí teda ten výkres podle molekulu ribonukleové kyseliny a podle té ribonukleové kyseliny se pak vyrábějí ty pigmenty nebo se vyrábějí ty bílkoviny, které zajistí ten přenos toho signálu. A ta studie, která teďka vyšla, kterou udělali australští vědci, tak ta ukazuje, že skutečně v kůži tohohle toho hada všechny tyhle ty mechanismy jsou probuzené a že tam fungují.
Takhle to mají zařízené všichni vlnožilové?
Je zajímavé, že těch vlnožilů je řada druhů, ale tenhle ten mechanismus ochranný se vyvinul zřejmě jenom u 6 blízce příbuzných druhů, kteří žijí v okolí té Austrálie nebo v mořích kolem Austrálie. Takže je to zřejmě nějaká evoluční novinka, která se tam prosadila v relativně nedávné minulosti a ty druhy od toho svého evolučního předchůdce to zdědili jako výhodnou adaptaci, ale jiní mořští hadi tenhle ten vynález evidentně nemají.
Had, který vnímá světlo ocasem, tedy opravdu existuje.
Jen za ním musíme k Austrálii.
To je asi složitější, než vyhrát v meteoru.
Ano, máte pravdu, musíme vybrat posledního výherce knihy Andyho Bruninga Proč pláčeme při krájení cibule.
Knihu vydalo nakladatelství Grada. Věnovalo do naší soutěže a my si z ní posledně četli o šampaňském.
V soutěži nás zajímaly bublinky. Ne ty, které se uvolňují ve chvíli, kdy se nápoj lije do skleničky, ale ty, které se uvolňují poté, co pěna zmizí.
Všimli jste si, že bublinky ve skleničce utíkají jen z několika málo míst?
Naše soutěžní otázka zněla, proč se uvolňují bublinky právě z těchto míst.
Je to tím, že ve skleničce, ať chceme nebo ne, jsou určité nečistoty, anebo jsou ve vínu. Právě v místě těchto zárodků se pak uvolňují bublinky.
A ze správných odpovědí vybíráme odpověď pana Michala Ference z Chyňavy.
Blahopřejeme k vítězství a zasíláme knihu Andyho Bruninga Proč pláčeme při krájení cibule.
A pro dnešek je to už úplně vše.
Za týden se opět moc těšíme.
Naslyšenou.